BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Binalaan ng North Korea ang mga dayuhang nananatili o nagtatrabaho sa South Korea na lumikas na dahil maaari itong madamay kung sakaling pumutok na ang giyera sa dalawang bansa. Sa pahayag na inilabas ng Korean Central News Agency ng North Korea, nakasa dito na ayaw nilang may masaktang dayuhan sa oras na magkaroon na ng digmaan. Hinikayat din ito ang lahat ng foreign organizations, mga kompanya at turista na magplano na kung paano lilikas mula sa South Korea. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Kasali ka, kasali ka, Magbabalik po ang ating puntuan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Today is holiday. Ngayon po ay araw po ng kagitingan, otherwise known as Day of Valor. Ito yung isang national public holiday sa buong bansa. Kaya nga po ay walang pasok sa ating mga eskwelahan at sa ating mga opisina. Kaya nga po mayroon ring rules sa mga pumapasok sa araw na ito. Ay mamaya ipapaliwanag rin po natin ang DOLE Pay Rules or Department of Labor and Employment Rules tungkol nga doon sa ating mga manggagawa na pumapasok kahit na holiday. Anyway, ito pong araw na ito, we pay tribute to the courage and heroism of our World War II veterans as we observe Araw ng Kagitingan. Ito pong araw na ito, noong 1942, yung Allied forces fought the invading armies in Bataan, upsetting the latter's timetable and affording the Allied forces time to prepare for the long fight ahead. Depleted food and supplies, medicines and ammunition, however, compelled around 76,000 Filipinos, Chinese, Filipinos, and Americans to surrender on this day, which came to be called the Fall of Bataan. So, para po sa taong ito, ang tema po na itinakda, Araw ng Kagitingan, ang Veterano, Sigla, at Inspirasyon ng Kabataan tungo sa Tuwid na Landas. At yan po ay ito'y angkla pa rin sa buong tema ng Administrasyong Aquino. At yun nga po ay nagbigay ng pananalita si Pangulong Benigno Aquino III kanina na kanyang i-deliver sa Mount Samat Pilar Bataan para nga dito sa komemorasyon ng Araw ng Kagitingan. Mamaya po ay titingnan natin kung ano nga ba yung mga iba pang punto na binanggit ng ating Pangulo hinggil nga dito sa mga sitwasyon ng mga veterano at yung update rin no, hinggil nga dito sa kanila pong mga natatanggap na pensyon kasi nga noong nakaraang taon may nakapanayam tayo ng mga veterano at sinasabi nga nila ay nako hanggang ngayon rin ay hindi pa kompleto yung kanila pong mga inaasahan na mga benepisyo para sa kanilang sektor. So yan po ay alamin natin kung ano yung mga iba pang mga punto no at iba pang mga updates sa nasabing usapin. Kaya nga po heto rin ay bago tayo magpatuloy naghanda rin kami ng mga musika para po sa inyo ngayong araw na ito para mas maramdaman nga natin itong ating holiday. Ayan, ibang klaseng puntuhan naman. Puntuhan ito sa pamamagitan po ng musika ng musikang bayan. Ito po ay ang album na ating mapapakinggan ay bahagi po ng Rosas ng Digma album o talagang digmaan yung tema, 'di ba? Ito po ang una nating mapapakinggan na awitin ay Sa Duyan ng Digma, o 'di ba? Ayan po, kung meron kayong mga mensahe tungkol sa Araw ng Kagitingan ay pwede po kayong magpaskil sa Facebook natin. facebook.com/dzup1602am o di kaya ay tumawag po sa amin para mas maging buhay na buhay ang ating talakayan sa 503-8288 or i-text po kami sa 0927-220-8332. Meanwhile, pakinggan muna natin itong awiting ito para po sa ating musika ng musikang bayan sa Duyan ng Digma. Ayan po ang ating unang awitin mula po sa Rosas ng Digma album ng Musikang Bayan. Ang awit po na natin napakinggan ay sa Duyan ng Digma. Ayan nga po. Ay mukhang tema nga ay ito naman pong araw ng kagitingan dahil nga nagkaroon ng digmaan, World War II. At meron tayong mga veterano na kipaglaban nga dito. Kaya nga kinikilala sila ngayong araw na ito. Ito pong ating mga magigiting na mga bayani at mga ito pong ating mga ninuno, no. Sabi po ng isa, and I quote, no, dito po sa statement at sa pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III para sa araw na ito, sabi po niya, "On Bataan Day, once again, our nation gathers in this historic spot so that we may look back and pay tribute to the heroism of the Filipino and American veterans of the World War II. Soldiers who did not think twice about taking bullets for their country. Soldiers who battled not just against their enemies but against hunger and the grueling challenges of war. Valiant soldiers who managed to hold on to hope in the midst of danger and uncertainty. Back then and to this day, the Shrine of Valor stands as a symbol not just of the courage they displayed but of the depth of their sacrifice made in the name of the country and their countrymen." And dagdag po niya ni Pangulong Benigno Aquino III, "Our commemoration today coincides with the Philippine Veterans Week. Guided by the shining examples of our veterans, let us dedicate the change we have made possible along the straight path to our Filipino brothers and sisters who were not able to enjoy the benefits of our peace and prosperity. As the new generation of Filipinos, let us make commitment. Let us show that we are likewise ready to give more of ourselves to achieve meaningful change." Yan po ay ayon po sa pahayag ni Pangulong Benigno Aquino III kanina po yan, doon po mismo sa Bataan para po sa commemoration nga nitong araw ng kagitingan. Heto po, meron rin namang sinulat si Ginoong Carlos Legazpi Jr. tungkol nga sa araw ng kagitingan. Ito po ay nailathala sa Sun Star Bacolod. Sabi po niya, "The Filipino national loyalty and bravery has never been questioned. The Filipino is always loyal to his country and ever ready to defend it from foreign invasion or imperialism. How beautiful is the statement, but today we can no longer find this among young people. Colonial mentality and love for that which is foreign had slipped into every being of the Filipino. I would like to play with my comical mind that many of the young people today would rather choose to defend foreign lands than our own. They would rather embrace foreign values over Filipino values. With this, the saying of Ninoy Aquino that the Filipino is worth dying for is no longer a belief, but a myth." Yan po ay sabi po ni Ginoong Carlos Legazpi Jr. Mula po yan sa Sun Star Bacolod. Nako, mag-react kayo sa statement na to. Dati raw ay talagang innate sa bawat Pilipino na mahalin yung kanyang bansa. Pero nga sa impluensya nga ngayong mga panahong ito, eh mukhang ito yung malabo na lamang daw. At ito ay talagang mukhang tayo ay grabe yung colonial mentality, ano, at hindi na ganun katindi yung sense of patriotism sa bawat isa. So yan po ay malaking hamon. Bakit kaya ba nangyari ito? At ano nangyari sa mga kabataan ngayong mga panahong ito? Kung kayo po ay may mga reaksyon sa pahayag na yan, nako, tawag na po kayo 503-8288. Magbabalik po tayo with more comments, with more punto, and with more music after the break. Oras natin, 19 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kayo nakikinig sa May Punto Kadyan ng DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nasa kasali ka!
Peri,
okay lang. Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I'm sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Layay di pandama ang tanong buhay. sinta.
Nagbabalik po ang May Pundo Kadyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edgy Uyango rin na bumabati sa inyo ng maligayang araw ng kagitingan po. At sana nga ay tutulad ng tema para po sa taong ito na selebrasyon ang veterano, sigla at inspirasyon ng kabataan tungo sa tuwid na landas. Ito pong ating mga kabataan ngayon, may malaking hamon na hinaharap. Kung paano nga ba sariwain, no, at paano muling pag-alabin yung damdamin. At syempre, kung paano rin talagang maisabuhay at maisapraktika yung mga aral na dapat matutunan ng ating mga kabataan. Hinggil nga sa naganap sa ating kasaysayan, ito pong pakikipaglaban ng ating mga ninuno para nga makamit ang ating minimithing kalayaan. Ito po yung ilan sa mga nagpahayag ng kanilang mga mensahe tukol nga sa araw ng kagitingan. Ito po, ibasahin natin yung ilan. No? Sabi po ng ni Mr. Banatero, "Let's not forget why today is a holiday. Let's remember the courage of the Filipinos in Bataan." Ako, mukhang dapat nga talaga ay hindi lamang itong araw na ito ay maalala natin dahil uy, walang pasok o di ka ay nako, pwedeng mag-enjoy. Kundi alamin natin bakit nga ba ano nga ba ang nangyari sa kasaysayan natin at anong ipinaglaban ng ating mga veterano at mga ninuno. Kaya nga, sabi rin ni Attorney Yas Mambuhay, "Let us remember those Filipinos who fought for the freedom we are now experiencing." Ilan lamang po yan sa mga tweet. Heto, mukhang may kakaibang tweet ako nabasa. Ito naman kay Ramon Bautista, "Ipagdiwang mo ang araw ng kagitingan sa pagpapakita ng tunay na tapang." Anong klaseng tapang praw po? Sabi po niya, umamin ng feeling sa crush. Mukhang ibang klaseng tapang nga naman ang kailangan mo para gawin yan, Chad, di ba? Yung umamin ka ng pag-ibig. Tulad po ng ito'y iba't ibang klase, no, ng paggunita nga nagaganap ngayong araw na ito. Araw ng kagitingan para po sa ating mga Pilipino. Anyway, gusto ko pong balikan yung statement nga kanina na binasa natin, no, mula po sa Sunstar. Ito nga pong yun nga ang critic, no, tungkol nga dito sa nangyayari at critic tungkol doon sa araw ng kagitingan na hindi na yata masyado tinitingnan ng ating mga kabataan na importante. Well, ako, maraming factors po ang atin pong pwedeng tingnan dyan. Isa sa mga nakausap ko kahapon, no, binanggit nga niya na posibleng nasa edukasyon na rin kasi natin eh. Anong klaseng educational system meron tayo na nagtuturo ng kasaysayan? Siguro dapat bukod sa mga mahalagang petsa o di kay mahalagang lugar na laging pinapamemorize sa mga kabataan. Di ba, Chad, nung sa school? Laging pinamemorize. So, sino yung mga, saan yung pinanganak si ano? Kailan siya pinanganak? Di ba mukhang minsan, itong mga ganitong klase kasi ng pag-aaral, medyo nakakabagot eh. Mas maganda sigurong maintindihan rin at talagang maisa puso kung bakit nga ba, ano ang halaga ng mga petsa at lugar na ito. Siguro mas ganun eh. Challenge yan para sa ating mga nasa academe at syempre sa ating mga kabataan rin kung paano talaga maintindihan yung ating history at paano maintindihan at maisabuhay para naman, yun, maiwasan po yun nung yung iba na talagang, ay naku, wala akong pakialam sa araw na yan at walang pakialam at walang malalim na pag-intindi nga dito sa ating mga holiday na sineselebrate sa buong bansa itong ang araw ng kagitingan. So yan po yung mga malaking hamon po na atin pong hinaharap sa ngayon kung paano po talagang maisa puso at maisa buhay ito pong mga aral at ito pong mga leksyon ng ating kasaysayan. Ako, mukhang kung kayo po ay may mga mensaheng tulad nito at may mga kayo po ay may mga reaksyon sa ating pong talakayan ngayong hapon. Kami po ay tinatanggap po namin ang inyo pong mga comments. Text po kayo sa 0927-220-8332 o di kaya ay pwede rin po kayong tumawag sa atin pong hotline 503-8288. Bago po ang inyong mga comments, meron pa kaming ipaparinig sa inyong mga musika. Galing pa rin po ito sa musikang bayan. Ito naman po ay awiting Kundiman at Revolusyon. Tulad po ng ginawa ng ating mga ninuno at ng ating mga veterano na nakipaglaban at nakipagdigma At dumaan nga sa mga medyo mga prosesong ito para nga makamit yung ating sinasabing kalayaan sa ngayon. Pakinggan po natin ang kondiman at tribulasyon ng musikang bayan.
Kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Ibabato mo, Chloe.
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si M niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge. At bumabati po kami sa lahat ng mga nagre-relax dyan at enjoying their holiday. Happy araw ng kagitingan po sa inyong lahat. Nako, mabuhay po ang lahat ng magigiting at mabuhay po ang lahat ng mga matatapang na mga Pilipino. Ito po ang ating ginugunita ngayong araw na ito, itong kabayanihan ng atin pong mga ninuno. Ito pong ating mga Pilipino. Yan po ay magandang ipagdiwang at magandang aralin natin ang ating kasaysayan. Napakaraming aspeto po ang pwede po nating matutunan at napakaraming dapat suriin. No? Para po lalo nating ma-appreciate ito pong ating mga holidays tulad po ngayong araw na ito. And nako, may nag-text po sa atin at magandang punto ang kanyang nais ibahagi. Ayon po sa kay Ram, no, ng ating texter. At magandang hapon, Ram, at sana'y nag-i-enjoy ka sa iyong holiday ngayong hapong ito. Sabi po niya, ang aking tanong, Bao, bakit ngayong ganon ang mga Pilipino? Bakit ngayon ganon ang mga Pilipino, hindi lang ang mga kabataan ngayon, kundi maging noon? Colonial mentality? Matimyas na yan noong pre-war pa lamang. Sa mga ganitong pagkakataong mainam-namnamin ang mga siyentipikong pananaliksik na mga historiador gaya po nila Ricardo Jose, Ambet Ocampo, Lydia Jose among others. Sa bataan lang ba dapat? Paanong maaalala yung Metropolitan Theater na pabayaan na? Yan po ang text sa atin ni Kapuntong Ram. Maraming salamat, Ram, sa patuloy po na pakikinig sa ating programa. At kung kayo po may mga reaksyon at meron pa kayong ihahabol na mga text, i-text po yan 0927-220-8332. Ito, merong actually na tweet si Christian Bautista, o, di ba? Isang artista rin, no? Meron pong masasabi tungkol nga sa colonial mentality. How do we change colonial mentality in our country? How do we make our own people love our own culture? Nako, mukhang malaking hamon 'yan. Kung paano nga ba talaga natin, no, mamahalin yung ating sariling kultura at hindi natin titingnan yung ibang kultura o ibang mga lahi bilang superior sa atin. Nako, isang napakalaki po niyang hamon. At kung kayo po ay may mga gustong ipunto tungkol sa nasabing usapin, tumawag na po kayo 503-8288. But before anything else, paalala po ng Department of Labor and Employment para po sa lahat ng mga manggagawa, para po sa araw ng kagitingan, heto po yung kanilang memorandum para po sa araw na ito. At paalala po sa mga manggagawa at sa mga employers, ito po ay sa lahat po ng pumapasok on a holiday tulad po nito ay entitled to double pay, no, para po sa mga ating mga workers. At sabi rin po ng Department of Labor and Employment, kung hindi ka pumasok sa araw ng holiday, entitled ka pa rin sa 100% salary para po sa araw na yan, kasama po ang cost of living allowance o COLA. Those who report for work shall receive double or 200% of their regular salary for the first 8 hours. Sa lagpas na 8 hours na yan, ay additional 30% ng iyong hourly rate ang idadagdag, no, para po. Yan po ay ito po ay paalala po ng Department of Labor and Employment sa lahat po ng mga opisina at lahat po ng mga manggagawa at ito pong mga employers natin. Alright? At syempre, more music po sa ating programa ngayong hapon. Heto man po, pakinggan pa rin natin ang awitin ng Musikang Bayan. Pakinggan po natin itong next track natin na Laging May Pag-asa. Sana nga po, laging may pag-asa ang bawat Pilipino. Yung mga sinasabing, naku, wala nang mangyayari dahil limot na ng mga kabataan ngayon yung kanilang kasaysayan. Naku, sana po, ang sagot natin, laging merong pag-asa at laging may hamon, no, hinaharap natin sa lahat-lahat po ng ating sektor at lahat ng atin pong mga iba't ibang ahensya, sa akademya, sa gobyerno, sa private sector, lahat po tayo may tungkulin at meron po tayong mga dapat takbang na gawin para nga yung ating mga kabataan ay maalala nila at maisa puso at maisa diwa yung atin pong kasaysayan at yung atin pong halaga. Hindi lamang po tulad ng sinabi nga ng ating texter na hindi lamang po sa bataan, kundi sa buong bansa. Ano nga ba ang halaga nitong ating mga ginagawang mga hakbang para po ay makamit pa rin yung patuloy po na pakikibaka para sa tunay at ganap na kalayaan. Pakinggan po natin ang Laging May Pag-asa mula po sa Rosas ng Digma album ng Musikang Bayan.
Alam mo ba yung issue?
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves, mix of grays, blues, and greens, but only one golden dove.
The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan. Last 12 minutes po ng ating puntuhan. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. At patuloy po kayong mag-text sa ating pong talakayan. Ito po ang ating text line 0927-220-8332 or di kayo tumawag sa 503-8288. Yan po ay atin pong tinatanggap ang inyong mga comments, ang inyong pong mga tanong para po sa ating talakayan. Ito nga, on our second hour, pinag-uusapan po natin at ito pong ating tinatalakay tungkol nga sa Araw ng Kagitingan at yung response ng ating mga kababayan, ano ang pag-intindi nila sa nasabing holiday. Kaya nga rin po ay pinili natin yung mga musika na para tulungan tayong intindihin rin ang mga nasabing usapin ngayong araw na ito. Mga musika rin po ng musikang bayan ang ating ipinapatugtog sa ilalim po ng kanilang album na Rosas ng Digma. Okay, nako, may text tayo natanggap again from Ram. Sabi po niya, sa Japan, magpasa hanggang ngayon ay patuloy ang protesta sa kalsada. Pinipilit na pasagutin ang mga angka ni Emperor Hirohito tungkol sa extent ng responsibilidad ng monarkiya at Shintoismo sa digmaan. Sa Germany at Austria, hanggang mid-90s ay pinagahanap pa ang mga opisyal ng Nazi at Gestapo at pinuno ng labor at extermination camps. Sa atin, ano? Parang wala. Nako, ano nga ba ang ginagawa? Para nga ay panagutin, no, yung mga nagko-cause ng malaking problemang ito. May panahon pa raw, sabi ni Ram, na mga kapunto habang buhay pa, hindi lamang ang mga veterano, maging ang lahat ng mga taong buhay na noon, mauwi sa wala. Ang mga World War II docu at mga historiografiya ukol dito, lalong-lalo na ang mga bigay-pugay na talumpati. Taon-taon, kung sa kabuuan ay walang pagpapahalaga sa memorya ng bawat buhay pang-veterano at iba pang dumadanas ng paghihirap. Ayun, oo nga naman, mauwi sa lahat ng ito kung nako, walang laman ng mga pananalita at puro pangako. Ano, kailangan po natin ay hindi lamang po pananalita, kundi talagang konkretong mga hakbang na ginagawa. At yung mga dapat panagutin, dapat ay humarap sila sa mga ano nga bang mga parusa noon. Para nga ay makita na hindi po pwede, no one can get away scot-free sa mga ito pong mga usaping ito. At yun nga, yung kultura ng impunity sa bansa ay dapat po yung matigil, no? Para naman ay ito ipagbibigay pugay, no, doon sa atin talagang mga nakipaglaban, no, para makamit natin yung ating kalayaan at patuloy pa nating minimiti ito, no. So sana nga ay magkaroon talaga ng concrete action, hindi lamang yung puro salita at puro yun nga, para maintindihan, no, ng ating mga kababayan ano talaga ang halaga nitong ating sineselebrate taon-taon. Ito nga rin po ay sa kaugnay na balita ay tungkol nga doon, no, sa sinasabing, ewan ko lang, may mga, sa speech kasi ni Pangulong Aquino kanina, yung kanilang pagbibigay tribute, no, sa ating mga war veterans. Isa rin sa mga tinitingnan doon, yung pagbibigay raw ng monthly na 1,700 pesos para sa mga veterans na umabot na sa edad na 70. Kasi nga, pag umabot na raw sa 70, yung isang veterano ay deemed totally disabled na. Kaya entitled siya sa pensyon, sabi po sa batas. So ito po ay patuloy na ginagawan raw ng hakbang ng administrasyon. Anyway, may ilan pong mga comments na rin at may ilan mga statement, no, na inilabas ng ilang mga leaders rin. Sabi po dito ay nag-express naman ng heartfelt apologies at deep remorse ito pong Japanese ambassador na si Toshinao Urabe, no, for the inexplicable suffering suffered by Filipinos during the war. So ito nga po ay ilan lamang sa mga updates, no, sa araw na ito. Sabi naman po ng American ambassador na si Harry Thomas, yung kanya pong binanggit na commitment to peace and prosperity sa buong rehiyon, ang sabi po nila, we work together to find common ground, peace and prosperity for all this that we seek. At yun nga, sabi rin ni Harry Thomas, no, ng ating US ambassador, the Philippines, US and Japan are now extreme close allies. And they are thankful that peace reigns in the three countries as we move forward on the road to peace and prosperity. Ayan, ako mukhang ito may kaugnayan rin po siguro, no, dun sa usapin ng mga nangyayari ngayon. Last week nga, nagsimula na rin yung balikatan. Marami po rin grupo na tumututol dito. Kahit na sinasabing magkaibigan ang mga bansang nabanggit, pero tama po yung binanggit ng ating texter na dapat ay hindi po pwedeng kalimutan o hindi kaya ay forgive and forget na lang lahat. Dapat po talaga yung mga dapat accountable, no, sa mga previous, mga past mistakes, dapat ito ay mapanagot at yung dapat magkaroon talaga ng totoong pag-move forward sa pamamagitan po ng pagbibigay ng hustisya sa lahat po ng mga nakaranas po ng pang-aabuso, nakaranas po ng ano ba ito, yung iba't ibang forma ng human rights violations, iba't ibang forma po ng pagyurak sa kanilang mga karapatang pantao during the war, after the war, no. Sana nga po ay magkaroon talaga ng accountability itong ating yung mga sangkot dito at yung mga nagpasimuno dito. Magpasa hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin po itong mga iba't ibang klase ng mga human rights violation cases. So sana nga matigil na at magkaroon talaga ng totoong hakbang, no, para matanggal at maibasura itong culture of impunity sa bansa. So yan po ay tayo po ang lahat may dapat papel na ginagampanan sa nasabing usapin. Tayo pong lahat ay dapat meron pong aktibong partisipasyon para nga maisakatuparan itong lahat ng ating mga minimiti. Alright, nako, that's it for our araw ng kagitingan, no. Marami pa po dapat hindi kakasya sa isang oras ito pong ating pagko-commemorate, no. Ito pong ating araw ng kagitingan, yung atin pong lahat ng atin pong mga bayani na nakipaglaban, nakidigma at nakibaka para nga sa ating iba't iba nating mga karapatan at yung atin pong ganap na kalayaan, ipatuloy po natin niyang ipinapanawagan at patuloy po natin niyang patuloy po ang pakikibaka ng iba't ibang sektor. Anyway, bago po tayo magtapos, may paalala rin po ang Commission on Elections dito nga po sa malapit ng halalan. It's 34 days before the 2013 national and local elections. Kaya nga po ay patuloy po yung pagbabantay ng Commission on Elections. At syempre, yung inaasahan rin po natin na responsibility naman ng COMELEC tungkol nga dito no, sa source code. Eh, yun po isa sa mga tinitingnan natin na usapin. At yung update rin tungkol naman doon sa party list. Eh, maraming nagtatanong sa atin, ano nga bang epekto ng bagong Supreme Court ruling kung saan in-expand na, no, hindi na kailangan raw marginalized yung isang party list para makasali dito sa halalan. Ano nga bang epekto nito? Hopefully, ay tumugon po sa atin yung ating mga panauhin para nga pag-usapan itong napaka-controversial na paksa. At bukas po, mga kapunto, makakasama po natin ang ating mga Korean experts o yung ating mga estudyante mula po sa Korea at mula po sa Asian Center para nga pag-usapan rin po ang isang napakahalagang usapin, ito nga pong implikasyon nito pong tensyon dyan po sa Korean Peninsula. Yan po ang ating magiging pangunahing paksa bukas sa ating puntuhan. Kaya huwag po kayong maglipat ng istasyon, dito lamang po yan sa DZUP. Nako mga kapunto, marami pa kayong aabangan sa araw na ito hanggang alas 8 tayo dito sa ating programa para nga ay ma-enjoy ninyo ang inyong holiday habang kayo po ay nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-text sa ating mga netizens. Nako, nagpapasalamat rin tayo kay Kapuntong Ram na patuloy po ang pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat Ram at sa lahat po ng nagbigay ng kanilang mga opinyon at mga punto ngayong araw na ito. Thank you very much and I hope that you enjoy your holiday at sana ay makare-energize kayo para tuloy po ang trabaho bukas po, araw po ng Miyerkules. Muli, ito si Kapuntong Edgy Uyango rin na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa punto.